Hram svetoga proroka Ilije u beogradskom naselju Mirijevo, sazidan 1834. godine, proslavio je u nedelju 2. avgusta 175. put Ilindan svoju krsnu slavu. U prepunom hramu svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje više sveštenika i đakona po blagoslovu patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija služio je njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita. Pojao je hor ovoga hrama. Posle svečarske litije episkop Atanasije je lomio slavski kolač, a onda je besedio.
Draga braćo sveštenici ovoga svetoga hrama, vernici ovoga mesta, u ime njegove svetosti i visokog presvećenog mitropolita Amfilohija, u svoje ime ja vam čestitam današnji praznik, slavu ovoga svetoga hrama, dan svetoga proroka Ilije te svećanina. Gospod je ovaj dan dao svetom proroku Iliji, ovo je njegov dan, danas on ovim danom upravlja ime Božje. Danas svet Ilija kao ono vreme isto onako poziva, isto onako grmi i zove i budi i opominje i priziva da čujemo glas Božje i da priđemo Bogu. Malo je takvih ljudi živjelo na ovoj zemlji, veoma malo. Nekoliko najviših proroka i apostoli Hristovi, kao što je sveti prorok Ilija. Braće i sestre, dolično je, pošto smo prinijeli molitvu Bogu i pričestili sa svetim telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista, da i ovako proslavimo Boga, gledajući u njegovog čovjeka, u svetog proroka Iliju, sagledavajući lik njegov i proslavljajući Boga upravo u liku svetoga proroka Ilije. Pa pogledajmo kakav je to čovjek, a pesme crkvene ga zovu više angelom, jer se angelima upodobio. Čovjek, angel, ugodnik Boži, pokušajmo da sagledamo njegov lik. Sveti prorok Ilija još kao dete pripio se uz Boga i živeo rečju Božjom, ljubavlju prema Bogu, živeo u molitvi, odrastao u potpunoj čistoti, nekakav greh ne samo po delu nego ni u mislima nije ušao u njegov um. Njegove ruke i noge nikada se nisu kretile u greh. On je bio obitavalište Božje onako kako je rastao. Kako je rastao on, tako se razrastalo obitavalište Božje. To je bio sveti prorok Ilija. A živio je u vremenu sličnom našem. Onda možete zamisliti da je to bilo vreme smutno i vreme velikoga otpadništva, duša ljudskih od Boga, vreme velikog otuđenja, vreme kada je bilo svakoga korova među ljudima. U ono vreme, podsjetimo se, vi to znate, Izraelsko carstvo je bilo podeljeno na dva dela, na ono južno sa Jerusalimom u centru i ono severno koje se upravo zvalo Izraelsko carstvo, koje je bilo više pod vlašću okolnih naroda i pod utjecajem okolnih naroda, okolnih kultura i okolnih religija. I u tome severnom carstvu upravo življaše sveti prorok Ilija. U tome severnom carstvu vladalo je idolopoklonstvo. Čak oni koji su upravljali narodom, dakle carevi, oni su bili zajedno sa svojim ženama koje su tome prednjačile, propagatori idolopokloničkih religija, koje su bile upravo jedan od vidova služenja đavolu, služenja grehu i uopšte služenja smrti. I zamislite sada jednog čovjeka koji je bio smestilište Božje, sveti prorok Ilija, koji se našao u takvoj sredini, koji je bio prijatelj Božji. Zamislite, braće i sestre, biti prijatelj Božji. Pravi, intimni prijatelj Božji. Sa Bogom razgovarao. On se Bogu obraća i Bog ga ne samo čuje, nego i ispunjava njegove molitve. Na očigled njegovu i na očigled drugih ljudi koji su tu prisutni. Nije mogao čutiti sveti prorok Ilija. Bilo mu je žao što se gazi zakon Božji. Bilo mu je žao što ljudi propadaju. I u svojoj velikoj ljubavi prema Bogu, prema istini, prema čistoti, prema spasenju ljudi, prema životu, on je podigao svoj glas. U svojoj velikoj hrabrosti išao je do careva. Nije se plašio da kaže caru u čemu car greši. Jer braće i sestre, pokazuje se više puta u istoriji kada oni koji su na vrhu, carevi, ili ne daj Bože ako bi se to desilo, neki drugi vođe naroda, ako bi se desilo, ne daj Bože, mada se to ne dešava, ako bi neko od nas, oni koji predvode crkvu, sačuvaj Bože ako bi se to desilo, ali hvala Bogu što se ne dešava, ali ako bi se desilo da neko od vođa greši, onda kazna Božja zadesi ne samo one koji greši, nego i ceo narod. Jer kroz vođe dolazi i blagoslov i prokletstvo. I tako se upravo ono vrijeme desilo, pošto su izraelski vođi grešili, onda je ceo narod ispaštao zbog tih grehova svojih vođa. Sveti prorok Ilija, čovjek Boži, jači od svih televizija, kada podigne svoj glas, dolazi pred cara i upozorava ga, traži od njega sa zapovešću da se vrati na put Božji. Car odbija, a prorok Ilija prebegava Bogu. Gospode, ja želim da se oni pokaju, oni su tvrdokorni. Prepusti ih malo meni, da ih ja vaspitavam. I Gospod, pošto je sveti Ilija njegov prijatelj, prepušta svetom Iliji. Evo i tebi, Ilija. Ilija pogleda u nebo, kaže, neće biti kiše, neće biti ni dažda, neće biti ni svežine na zemlji, dokle ja ne kažem. Ili se vi pokajete. Prolazi jedna godina, niko se ne kaje. Ljudi traže od svetog Ilije već da popusti, da otvori nebo, da dođe kiša. Kajete li se? Oni se ne kaju. Neće biti dažda na zemlji dok se vi ne pokajete. Prođe još jedna godina, niko se ne kaje. Neće biti dažda i dalje. 3 godine i 6 mjeseci. Čak i Gospod se bio smilovao. Stvar, on je uvijek milostiv. Ali čak je i on hteo da utiče na svetoga Iliju, popusti Ilija. Ne. I potoci najjači su već počeli da presušuju. I tamo gdje je bilo bilja najbujnijega, i ono počelo da se suši. Ilija tvrd. Neće biti kiše dok se narod ne pokaje. Na kraju se smilovao sveti Ilija, kada je došlo do izvesnoga obraćanja Bogu, tek tada je popustio. Braće i sestre, ne samo na taj način, nego i pokazujući svoju nadmoć nad prorocima lažnim. Vidite, braće i sestre, tu je jedan od najvećih problema i najvećih smutnji, što sve što je Božje ima i nešto njemu paralelno, lažno, ali paralelno, što se izdaje kao jednako tome. Tako i pored proroka Ilije, koji je bio čovjek Božji, istinski prorok, što znači glas Božji, onaj koji poznaje Boga, poznaje Božje planove i izvršava, ispunjava Božje planove. Pored njega bili su lažni proroci koji su bili sluge demona. I oni su htjeli uvijek da zamute ono što je glasnik Božji govorio, da poture neke laži umjesto onih istina koje je propovedao sveti prorok Ilija. I bilo je potrebno radi naroda, da se narod uveri da je jedan Bog i da su samo oni koji su glasnici njegovi, da su oni proroci, a drugo su sve idoli i lažni proroci. Sveti prorok Ilija to praktično pokazao. On je naredio, pozvao lažne proroke, skupite se vas 451 vrste, 452 vrste, 900, skupite se na jednom mestu, dogodamo snage, napravit ćemo, pripremit ćemo jednu žrtvu i okolo nje neka budu, ne bude kanal vode i ko će je zapaliti bez drva, bez ognja, bez ognja. Neka narod zna da se taj obraća pravom Bogu. I dao je lažnim prorocima da oni prvi okušaju svoje snage. Molite se vašim bogovima, neka oni zapale ovu žrtvu bez ognja. I lažni proroci su se molili pola dana. Dok su oni molili, sveti prorok, prorok Ilija se molio Bogu radosna srca, sedeći, čak i praveći šale na račun njihovih bogova, nešto ga tiho dozivate, zovite jače, oni zovu jače, sveti prorok Ilija opet im dobacuje, izgleda da vas opet ne čuje, ne čuju vaši bogovi, zovite jače, i oni su već promukli i nisu mogli ništa učiniti, jer naravno jer su zvali u prazno. Onda je prišao prorok Ilija i rekao, pomirite se, ustupite, i došao je i samo na jednu reč, jedan pogled, gospode, kaži im znak, zapali ovu žrtvu, nek se proslavi ime tvoje Bože, i sišao je ogonj i zapalio žrtvu. Braće i sestre, veličina proroka Ilije ne ogleda se samo u tome što je on bio prenosilac svojim srcem i svojim umom i svojim rukama sile Božje. Njegova veličina ogleda se i tome što je on mogao da podnese sva stradanja za ono što je činio, da podnese žrtvu na sebi, da prinese sebe, svoj život. To se i dogodilo, jer čim neko govori istinu među ljudima koji vole laž, neminovno je da taj postrada. I svetoga proroka Iliju su progonili carevi. I on je morao čak i da se ukloni za izvesno vreme, da odmori svoju dušu, ne da beži od straha, ne, nego da odmori svoju dušu pre svojih stradanja. Ako ga zadese, da odmori svoju dušu malo u tihovanju sa Bogom. Ali namjerno ga je duh izmestio iz sredine carske da bi se dogodilo novo čudo. I otišao je na planinu Hori. Braće i sestre, na planini Hori dogodilo se nešto što se veoma retko događa. Sveti prorok Ilija u jednom tihovanju koje je trajalo danima imao je javljanje Boga. Bog je posjetio lično svetog proroka Iliju. Ovo mjesto je opisano u knjigama starozavetnim i bilo bi dobro da zapamtimo kako je to bilo javljanje Boga i viđenje Boga od strane svetog proroka Ilije. Bog se pojavio onako kako prorok može da ga prihvati. Javio mu se onako kako bi svet Ilija mogao da ga sretne, da osjeti i da opšti, da razgovara s njime. Evo saslušajmo, da pokušamo predstaviti kako je to bilo. Kada je svet Ilija onako tihovao, začela se jaka bura. Tako jaka da su se gore tresle i stene pucale. Ali u tom tutnjanju vetra, gora, kamena, pisac proročkih knjiga kaže, u njemu ne beše Bog, nije tu bio, nije se tu javio, nije se javio na taj način. Poslije toga sam čuo oganj ali Bog se ne javljaše ni u ognju. Saslušajmo dalje. Ali onda kaže, naiđe jedan tihi vetar, tihi, veoma blag, koji milovaše lice. I u njemu beše Bog. Tom tihom povetarcu. Zašto je to? Zašto je to važno da zapamtimo? Zato što, braće i sestre, mi očekujemo da Bog dolazi, da se javlja uvijek sa nekom grmljavinom, da mora da se oglasi na televiziji, da mora da se pojavi u nekim raketama, nekim silama od koje se zemlja trese. Ne mora, ne. On se pojavlja iznutra, u srcu. Tiho. On je duh blagi. Kada se molimo Duhu Svetome, braće i sestre, jeste li zapamtili ono reč da je on duh blagi? Danas smo čitali ponovo onu molitvu. Gospode, iže presvetego Tvojeg duha, treći čas apostolom Tvojim spaslavi. Togo blagi, ne otimi od nas. Blag. Onaj koji je najjači, on je blag. A ne surup. Blag. To je blagost, je sila. Time nas uči da treba da u smirenju i ljubavi otvorimo svoje srce za Boga i u tom smirenju našem i našoj ljubavi prema njemu, u toj tihosti, u toj sposobnosti da smestimo i sebe u svoje srce i ljude, braću oko sebe, i Boga, i zemlju, i nebo. U takvoj blagosti i tihosti progovara Bog. I tako je progovorio proroku Ilije, rekao mu, Ilije, ne plaši se, nisi ti sam. Ima nešto što ti ne znaš. 7000 tajnih služitelja ja imam. Nije ceo Izrael pao. Tako, braće i sestre, to nam otvara nadu kada se nama čini da je sve ovako oronulo. Ne treba da mislimo da je to tako. Iako nam se to čini. Bog upravlja, Bog promišlja. Uvijek on nađe nekoga na koga se može osloniti. Možda taj nije zaslužan da se Bog na njega osloni, ali u svojoj ljubavi želi da upotrebi nekoga da bi spasao druge. I eto, braćo i sestre, sveti Ilija, revnitelj Božji, bogovidac, čovjek Božji, danas kada ga slavimo, poziva i nas da progledamo, da budemo trezveni, da budemo čili, da ispunjavamo svoje životne obaveze, da gledamo gde je cilj i smisao našeg života i da prema tome cilju usmeravamo svoj život i da prema tome cilju idemo. A cilj jeste Carstvo Nebesko. Ja hoću da budete živi, to nam poručuje Gospod neprestano, a ne lenji, tromi, mrtvi. I on nam daje život, daje nam svoju blagodat. Eto, braće i sestre, ja rekoh i ponavljam, ovaj dan današnji jeste dan koji je Gospod dao na upravu svetome proroku Iliji. A sveti Ilija je ovim danom blagoslovio nas i poziva nas također da budemo i mi živi i zdravi. Ja vam ponovo čestitam ovaj dan, slavu ovoga hrama, vama, svima koji u hram dolazite, i da vas podsjetim još jednom da je ove godine upravo sada 175 godina od podizanja ovoga svetog hrama. Zamislite, braćo i sestre, koliko je onda molitava izgovoreno u ovom svetom hramu. Koliko je osloženo svetih božanskih liturgija. Koliko je ljudi pristupilo časnoj trapezi i pričestilo se s tim telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista. Izdružilo se, pribrojalo se u tome svetim apostolima, prorocima i svima svetima. Na taj način se proširivao uvek taj sabor oko živih, oko Gospoda našeg Isusa Hrista. I eto, Bog je udostojio nas da i mi budemo tu. Neka je slava Bogu. Neka ovaj sveti hram i dalje privodi i spasava vas i sve koji dolaze, braće i sestre. Sreća vam praznik.